Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibigano byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi naho mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi uyu munsi turi kuwa kabiri tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Niba narivuzemo hideni y'ibihumbi nk'amajana atanu mvuga bacabambo twasaba rero barabinyene botugururira muhora n'ibyo cyuho dushorera
cyo bagomba abantu rikamba ku miliyoni z'abandi nakopesheje yemwe ya kuguru murima we nona kadenga ngubutunga 10,100 harabaye ngomba munge
uwo numwe mu bahinzi mu ntara ya Cibitoke avuga ku cyemezo cyafashwe niyo ntara kibuza abahinzi kugurisha umusaruro wabo mu Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse di mwaramutse nshuti z'ijwi rya Amerika. Tuyahere ayavuga kuyavuga muri Amerika. Icegera cha sekretere wa Leta Zunwe za Amerika jejwi vya demokrasi agateka kazi na muntu hamwe n'abakozi Tome Malinowski agiye kugira urugendo mu Burundi n'u Rwanda. Mu itangazo ryasohowe jo ku munsi wa mbere rimenyesha ko azogendera Burundi tariki ya mbere n'iya kabiri z'uku kwezi kwa kane kuza, aho azobonana n'abategetsi b'u Burundi bakazovugana ibijanye n'amatohozwa kwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Imbere yaho ku magerekerezo ya 30 na 31 z'uku kwezi kwa gatatu Malinowski azogendera u Rwanda ahazobonana n'abategetsi b'ico gihugu bavugane ku bijanye no kwigenga kw'ibimenyeshamakuru hamwe n'ivyuko leta y'u Rwanda itegeka kandi kagenzura amashirahamwe ategamiye leta. Atangurira urwo rugendo rwiwe kuri uyu munsi wa kabiri mu gihugu cha Ethiopia, aho abonanira muri ico gihugu n'abategetsi ba leta ya Ethiopia. Urwo rugendo ruje rukurikira urugendo Perezida Barack Obama wa Amerika yagize muri Ethiopia mu kwezi kw'indwi umwaka uheze. Ishirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko hari abandi basirikare babiri bo mu nteko zaryo ziri muri Repubulika ya Centrafrique bongeye gufatwa mu ngeso yo gufata abagore ku nguvu. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yamenyesheje jo ku munsi wa mbere ko muri abo basirikare harimwo umurundi yagirizwa gushurashuza umwana w'umukobwa w'imyaka 14 hamwe n'uwa Maroc yagirizwa gufata ku nguvu umugore. Amenyesha ko abasirikare babiri bashasha baca bashika ku gitigiri cya 25 bagirizwa iyo ngeso muri Repubulika ya Centrafrique kuva uyu mwaka utanguye. Dujarric amenyesha ko ibihugu by'u Burundi na Maroc abo basirikare baturukamwo bimaze kumenyeshwa ivyo birego. Amenyesha kandi ko igihugu cyose gishobora kwigirira amatohozwa ku ruhande rwacyo canke kikareka ONU kaba ariyo iyakora. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon mu minsi heze yamenyesheje ko ashobora gufata ingingo yo gusubiza inteko zose atanu mwavuyemwo mu gihugu zavuyemwo mu gihe abo basirikare byogaragara ko ari bo baregwa cyane muri iyo ngeso kurusha abandi. Muri Sudani, leta ya Sudani hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungoni barateye igikumu ku masezerano yo gukingira abana mu bikorwa byo kuja ku rugamba. Mu gihe leta ya Sudani hakana ko itigeze ikoresha abana mu migwano, umushikiranganji wo kumenyesha makuru muri Sudani Ahmed Bilal amenyesha ko imwe mu migwi irwanya leta ya Sudani yakoresheje abana mu ntambara. Ayo masezerano atewe ku igikumu inyuma yaho ishyirahamwe mpuzamakungu ryamye ryagiriza leta ya Sudani n'abayirwanya ko binjiza abana mu migwano. Igihugu cya Angola cyaciriye urubanza abantu 17 bagirizwa gukora ibikorwa bya bagirizwa gukora ibikorwa bya leta yise ibyo kurwanya Perezida Jose Eduardo dos Santos wa Angola. Abo bantu baciriwe urubanza rwo gufungwa kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 8. Umwe muri bo ni umuririmbyi aririmba indirimbo za rap azwi cyane muri ico gihugu yitwa Ruati Beirao. urwo rubanza rusomwe inyuma yaho imigambwe itavuga rumwe na leta yagirije leta guhohotera abatavuga rumwe nayo abo bantu bari bafashwe mu kwezi kwa gatandatu. Abanyesomali indwi bagirizwa kugira uruhara mu kugomba kunyuruza ubwato bw'abafaransa mu kigobe cya Aden ni mu mwaka wa 2011. Kuri uyu munsi wa kabiri niho barengutswa imbere y'intahe mu Bufaransa. Abo bagabo bagirizwa kwica umugabo yari muri ubwo bwato hamwe no kunyuruza umukenyezi wiwe. Bashobora gucirwa urubanza rwo guherayo mu gihe bo kwagirwa n'ibyo byaha. Abajejwe amatohozo bamenyesha ko abo bantu bazwi ku mazina ya Christian na Evelyn Colombo baguye mu mutego w'abo banyesomaliya mu gihe ubwato bwabo bwari buvuye ku kivuko cyo muri Yemen bwerekeza muri Oman. Abo banyesomaliya uko ari indwi bagumijwe mu gihugu cy'u Faransa kuva mu mwaka wa 2011 bagifatwa. Kubaburanishwa kwabo gushobora kumara indwi zibiri. Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko igiye guha Uburayi $20 million z'amadolari azofasha mu kigora makungu arimwo ko guhangana n'ikibazo cy'impunzi. Ibiro bya Departement ya Amerika imesha ko iyo mfashanyo izo icisha mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni hamwe n'igisata cyawo ni cita ku mbabare ku isi Croix Rouge.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, abahinzi bo mu makomine yo mu ntara ya Cibitoke ahana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda nta burenganzira bafite bwo kugurisha umusaruro wabo mu Rwanda. Abayobozi muri ayo makomine bavuga ko icyo cyemezo kigamije kugabanya isesagura ry'umusaruro. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Iyo ngingo yo kubuza abarimyi bo mu makomine y'Amabayi, Mugina na Rugombo turi mu ntara ya Cibitoke gushorera umwimbi wabo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda yafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hari mu nama zakoreshejwe na ba mustanteri ba makomine bamenyesha abo barongoye baba barimyi canke abadandaza ko kuva kuri w'Imana igenekerezo rya 27 kuno kwezi kwa gatatu atakidandazwa na kimwe kirekuriwe kujabuka urubibe Uburundi buhana n'u Rwanda. Umuhanuzi wa mustanteri wa komine Rugombo Firmino Habumuremyi imwe mu makomine yafashe iyo ngingo yabwijwe rya Amerika ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira umwimbo protectionisme mu Gifaransa
kwa kugira ngo kebure abene gihugu bo muri komine ya Rugombo birinde gusesagura umwimbo baronse wari wose na cyane cyane na bujya tubona ko isezo ikurikira isezo B kubera ihindagurika ry'ibihe kibonekeza yuko atamwimbo tuzova mu turonka.
Abarinyi bo mu makomine y'Amabayi Mugina na Rugombo bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise iyo ngingo. Abagiye kuhahumbira cyane n'abadandaza b'imboga nk'amatomate n'intore ubu batabona iyo bagiye gushorera umwimbo wabo narijya amafaranga bakoresheje ari amadeni basabye.
Cyo murima wanje ni nusu yose y'inyanya zihiye hari haheze iyingari nganuye ahubwo zino munsi nabuze niyo ndabijyana nimba nari nsemo nk'ideni ry'ibihumbi nk'amajana 5 mva bacha bambo twasaba rero barabinyene bo twugururira umuhora nari ndiwe cyohuye dushore
cyo bagomba wanduri kamba ku miliyoni z'abandi nakopesheje yemwe njakugura umurima we nona kadenga ngo ubutunga 10,100 harabaye ngomba munge sinemere kamba.
Abo barinyi bo mu makomine 3 y'intara Cibitoka hanurubiwe n'igihugu cy'u Rwanda bibaza ko iyo ngingo yoba ari ingaruka y'imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Basaba indongozi z'ivyo bihugu kwicara ico kibazo ihanahana y'ibidandazwa rikabandanya.
Nosaba leta ko yoba ingene bitugeragereza kagira umwumvikano hagati y'u Rwanda hama umwumvikano wamara kuboneka abari mitwewe nacyo tukagira aho turonse akoyo kinkinyanya ntusiba kuzibi zicazi bora umuntu agacamena kugahinga kandi umuntu we yaravugize ati reka nikonkore ndondere utyo tungabana umujyango ariko ubu nukumena ntago nta handi tukizishye.
Ariko umuhanuzi wa mustanteri wa komine Rugombo ajeje intwaro n'imibano arahakana ko iyo ngingo itafashwe kubera iby'imigendaranire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Firmino Habumuremyi yemeza ko hari umwimbo w'imboga uzokononekara kubera ataburyo buhari bwo kuwushingura. Asaba abarimyi n'abadandaza bo mu Rugombo gushorera umwimbo wabo mu ntara z'u Burundi abahaba bakeneye ivyo vyimburwa.
Ibyo byiza yuko igihugu kitosonza ngo turiko turaje kugaburira bindi bihugu byo hanze. Kuberako nacyo bituma twafashije yuko izo tomati byo byiza ko abazimbuye mu gihe zidashe ku kugurishirizwa muri komine ya Rugombo yonyene cyahe amakomine agize iyi ntara yacu ya Cibitoke buzishora mu makomine agize izindi ntara z'igihugu.
Iyo ngingo yo kudashorera ibidandazwa mu gihugu cy'u Rwanda yatumye kuva kuri uwo Imana abanyarwanda bahora baza gushorera mu Burundi batinjiza ibidandazwa byabo nkuko byemezwa n'abakorera ku mupaka. Ibyo bibaye mu gihe u Burundi n'u Rwanda bihurukiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ibihugu bihurukiye muri uwo muryango binafitaniye amasezerano yo guhanahana ibidandazwa mu Cibitoke ca Rugombo. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, amashirahamwe abiri yari yarabujijwe n'umushikiriza manza Kizigenza wa Republika gukora akanahagarikirwa amakonte mu mabanki yongeye kwemererwa gukora. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Ayo mashirahamwe ni Parsem yishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike kwiterambere rirama hamwe na JCB rihurikiyemwo abanyamategeko b'abakatolika mu Burundi. Mwikete ryanditswe n'umushikiriza manza Kizigenza wa Republika kwa 25 ku kwezi Valentin Bagorikunda amenyesha ko bitakiri ngombwa kwa ayo mashirahamwe akurikiranwa n'ubutungane inopportunité de poursuite mu Gifaransa. Umushikiriza manza Kizigenza wa Republika kandi yaciye yandikira amabanki n'andi mashirahamwe yo kugurana na ayabwira ko ingingo yo guhagarika amakonte y'ayo mashirahamwe abiri itakiri mu ngiro. Umukuru w'ishirahamwe Parsem Faustin Ndikumana avuga ko ingingo yayakiranya kamwemwe.
Njewe novuga yuko ari akanyamuneza gafatiye kuki kubona igihugu cy'u Burundi mana kiri mu ngorane nk'izi za politike zijana n'iby'umutekano zijana n'iby'ubutunzi n'imibano kubona dusiye kuronka akaryo ko gutanga ubutumwa natwe bushobora kumurikira Burundi ubutumwa ushobora gutuma duterera kugira igihugu gisubire mu nzira nziza nko twami tubikora cyane parsemere na kanyamuneza tumva ibishikirizwa unyi ku maradio kubona hashoboye gusubira kuboneka ijwi rya parsem bigira abanyagihugu mu gihugu bikabamurikira ku bintu bimwe bimwe twe na kanyamuneza.
Umukuru w'ishirahamwe Parsem arashimira ubutungane bwumvirije dosiye y'ishirahamwe giwe akabusaba kwirinda gufata amadosiye mu kivunga.
Urabona amadosiye nk'ayo afatira mu kivunga ngo dosiye ngo imwe abantu banaba mu bintu bijanye n'icaha umwe wese arabamwanda ati uruhara rwawe n'uruwe twita ko turi mu ntwaro rusange uko bimeze gushikiriza icyumvira cyaho umuntu ahagaze ibyo si byazira. Ndashira kuba ipotisi yanjye idahura n'iya naka idahura n'iyo uri ku butegetsi ibyo ni ibintu dufite nafite ni uburenganzira mugabo ande uri do penal cumi ruti uwo muntu wamfashe nishe icyo kimwe afashe mbomoye ni ikihe nicyo gituma tubasha gutera intege ubutungane bumwe bumenya yuko mu kugira igihugu cy'u Burundi gisubire mu nzira nziza uruhara rwabwo burahambaye ubutungane butegetsa kuba ubutungane bwigenga bwuzuriza abantu ushobora kuba arbitre kuko muri politike abantu kurenganyana muri politike biramaho mugabo gihatari ubutungane rero ushaka kuzaburarenganura abantu bukingira abantu kugira amategeko yubahirizwe ni ngorane.
Faustin Ndikumana yibutsa ku ruhara rw'amashirahamwe yigenga ari ntangere mu guhanira inyungu z'abanyagihugu nubwo bafise abashinga amateka bitoreye ariko amashirahamwe yigenga nayo yavunira kagohe kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike. Abajijwe kwishirahamwe Parsem ryuguruwe kugira ngo rikorere mu kwaha k'ubutegetsi Faustin Ndikumana yishuriye bikurikira ababyibaza.
Jewe ngira cyo nifona gatengire y'abarundi bunyu kubera ingorane y'ubucaciyemwo kumbura inzi ingorane z'ubishije benshi umwizero waragabanutse abantu bafatira kucoroshe ntabenda gutohoza byinshi iki kibaye bashaka mu gicagenzu kuje nagirana abahumuriza no vuga yuko jewe n'abahumuriza ishira mu parasemeri guma giharanira inyungu z'abarundi bose miliyoni 10 intwaro zamyeho ziguma zihinduka hakazi zindi twebwe turabantu baharanira inyungu z'abarundi bose ishanga parasemi nishwa kuduhuka kuvyumviro riharanira bihagaze ku ntwaro ibereye rusangi muzovyumva ko ndyo bizokiza iki gihugu. Jewe rese no kuvuga ngene uruvango je shiranga parasemi ngo Faustin Ndikumana ngo napfundikiwe ngo nabantu ngo nibishoboka ivyo ndabisubiyemo ntibishoboka ndabivuze gatatu ntibishoboka.
mumezi ya 11 na 12 umwaka w'ibihumbi 2015 amashyirahamwe yigenga 13 yari yafatiwe ingingo yo kwankirwa gukorera ku butaka bw'u Burundi ivyagateganyo ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bwari bwayagirije ko yafatikanije n'abateguye imyiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza leta y'isimigumuko hamwe n'abashatse guhirika ubutegetsi kuri aya mashyirahamwe 13 ayabiri ni yabaye ya mbere mu gusubira kwemererwa gukora aya mashyirahamwe yuguruwe mu gihe mu kwezi guheze hasubira kwemererwa gukora amaradi abiri kuri atandatu yari yugawe kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze aho haba gushaka guhirika ubutegetsi imwe muri ayo maradiyo ariyo radio Isanganiro nayo ne yari ifite dosiye mu butungane aya mashyirahamwe yuguruwe kandi inyuma yaho ubutungane bukuri imitahe ku banyepolitike n'abakuru b'amashyirahamwe yigenga 15 kubarenga 40 barondezwa imitahe mpuzamakungu mu bakuwe ku imitahe harimo Leonard Nyangoma umukuru w'unanise na Red uyu yavuze ko leta ishaka guhuma amaso makungu kuko iyo mitahe yafuswe mu gihe Burundi bwari bwimirije kugenderwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon eloje buri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu Paul Kagame yafunguye ku mugaragaro uruganda ruyungurura amazi rwubatse mu karere ka Nyarugenge muri Nzove ya kabiri. Uru ruganda rwitezweho kongera metro kibe 25,000 ku mazi yari asanzwe akoreshwa mu mujyi wa Kigali ku munsi. Asumta Kaboyi Kigali yakurikiranye iyo nkuru.
Huko byasobanuye na ministre w'ibikorwa remezo James Musoni, umujyi wa Kigali ukenera buri munsi amazi angana na metro kibe 110,000. Umujyi wa Kigali usanzwe ubona amazi angana na metro kibe 65,000. Ni ukuvuga ko metro kibe 25,000 byiyongereye mu mujyi wa Kigali bizatuma abaturage bo mu mujyi wa Kigali babona amazi angana na metro kibe 90,000 ku munsi. Umujyi wa Kigali uzajya ubona amazi ku kigero cya 80%. Kuva uruganda rw'amazi rwa Nzove ya kabiri rwatangira gukora, abaturiye umujyi wa Kigali cyane cyane mu duce twari dusanzwe tutabona amazi batangiye kwiruhutsa. Uyu mubyeyi atuye mu murenge wa Nyakabanda mu mujyi wa Kigali.
Twagora gukoraga kilometre 2 tujya gushaka amazi, naho tuyavomye ijerekani tukayigura 200. Isuku murabyumva ntaharangwaga yari nke cyane, abana bakiga nabi bakereye ishuri bagiye gushaka amazi, n'ababyeyi babo bagatakaza igihe bari gukoreramo mu mirimo ibabyarira inyungu.
Uru ruganda rwa Nzove ya kabiri rutunganya amazi ava mu mugezi wa Nyabarongo. Afungura uru ruganda ku mugaragaro, Perezida Kagame yavuze ko uru ruganda ruzakemura ibibazo byinshi byaterwaga no kutagira amazi meza mu mujyi wa Kigali, ari nawe yahereye asaba abaturage gukomeza gufata neza ibikorwa remezo baba bagejejweho kugira ngo inyungu zizavamo zikomeze kwiyongera zigire no ku bandi banyarwanda badafite amazi meza.
Noneho n'igiciro cy'uko cy'amazi ubwacyo azajya tugeraho kigabanutse, ni ukuvuga ngo tuzayakoresha neza ku bwinshi, twishyure noneho tubone n'ukuntu ibivuyemo twashobora no kubishora mu gutanga amazi ahandi ataragera.
Ikibazo cy'amazi cyavuzwe inshuro zitari nke mu mujyi wa Kigali kugeza aho ikiguzi cy'ijerekani imwe kigera ku mafaranga 500. Ibi byatumaga abaturage bamwe bakoresha amazi y'ibihuroho. Nubwo iki kibazo kivugwa ko kigiye kuba amateka mu mujyi wa Kigali, abaturiye icyaro cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba bo baracyarira yo kwarika, bavuga ko bavoma amazi basangira n'amatungo.
Hano hitwa Mukabavu, aha ngaha niho tuvomera.
Ubuse ko mbona aya mazi ari ibintu bizi nk'igishanga n'inzarwe n'udusimba n'iki? Aya mazi murayavoma mukayakoresha?
Turayatekesha kubera ko iyi biryo byahiye amazi aba yahiye nta mikorobe ziba zikirimo.
Ubu hari abayanywa adatetse?
Hari abayanywa n'abana baza kuyavoma bakinywera. Imyanda ishobora kuba irimo, ariko Imana igenda iturinda kubera ko Imana niyitubeshejeho twebwe.
Ababyeyi nyine urumva nta suku tuba dufite yo kugirira abana, natwe nyine ntabwo twoga.
Ikibazo cy'amazi cyo kirakomeye, bisaba kugira ngo ujye kuruza.
Murayanywa?
Turayanywa, nawe se utayanywe wa mukiko nta kare tugifite.
Uru ruganda rwuzuye rutwaye miliyoni zisaga 7 z'amadolari, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 5 na miliyoni 460 yose yatanzwe na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda kandi irateganya ko mu ntangiriro z'umwaka utaha 2017 umujyi wa Kigali uzabona amazi 100%. Uru ruganda rwubatswe ku bufatanye na kompanyi y'Abanyamerika yitwa Garican International, ubwo rwamurikaga ku mugaragaro hari n'uhagarariye Amerika mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yashimiye iyi kompanyi kuko yihutishije iyubakwa ry'uru ruganda. Ubusanzwe uruganda nk'uru ruzuraga nyuma y'imyaka nk'ibiri, ariko iyi kompanyi bivugwa ko yarwujuje mu mwaka umwe gusa. Abahagarariye kompanyi bavuze ko bagiye gushyira icyicaro cyabo mu Rwanda, bakazajya babasha gushakisha imirimo muri Akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu Rwanda hose ku munsi haboneka metro cube 140, umujyi wa Kigali ukihariye metro cube 190, izisigaye zigasaranganwa hirya no hino mu gihugu. Mu mwaka 2018 birateganywa ko ikibazo cy'amazi kizaba cyabonewe igisubizo, kuko hateganywa kuboneka metro cube zigera ku 240. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratutuka ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirize ku mirongo
ibiri. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihe haba inama igiriya 31 y'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe agateka ka muntu i Geneve mu gihugu cy'Ubuswisi, abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika barerekanye impungenge ku byerekeye agateka ka muntu mu bihugu bya Siriya, Irani, Uburundi, Sudani yo mu manuko, Koreya ya ruguru n'Ubushinwa. Abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahayagije Leta ya Birmania ku ngingo zikomeye yafashe mu nzira ya demokrasi, mara barerekanye impungenge ku ruhara igisirikare kibandanya kugira ku nama nshingamateka n'ubushikiranganje bukomeye, ityozwa ry'agateka ka muntu n'ivangura rifatiye ku bwoko n'amadini, hamwe n'igikorwa cyo kugeramira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, amakoraniro no gushinga amashyirahamwe kibandanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye imbere mu gusohora itangazo ku bwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro no guhanahana ubutegetsi biciye mu nzira ya demokrasi. Ibihugu 36 vyarashigikiye iryo tangazo, ryakira neza ingingo zafashwe n'amareta y'ibihugu biri mu nzira ya demokrasi ku vyerekeye gukingira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashigikiye kandi ingingo zikomeye ku gikorwa nkenegwa cyo gukingira abaharanira agateka ka muntu n'ubwigenge bwo kugira imyiyerekano mu mahoro. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe agateka ka muntu ryaratsinze utwigoro tutari duke two kugabanya inguvu z'ingingo ku baharanira agateka ka muntu. Icegera cy'ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU, Theodore Allegra, yarerekanye ityozwa ry'agateka ka muntu ribera mu karere ko muri Amerika y'Epfo. Avuga ko Leta y'igihugu cya Venezuela ikoresha gupfunga abantu mu mugambi wo gukandamiza no guhana abanebagura Leta, harimwo abanyepolitike batavuga rumwe na Leta, abaserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike n'itangazamakuru ryigenga. Avuga ko basaba irekugwa ry'abafungiwe impamvu za politike, bagasaba ubutungane ku bafashwe bunyamaswa n'abafatwa nabi mu gihe bapfunzwe. Yongeye asaba Cuba guhagarika gupfunga abantu mu kiringo gitoyi mu buryo butubahirije amategeko, kubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro no kugira amakoraniro, no kurekura abantu bose bapfungiwe vya politike. Ku bijanye n'Uburusiya, icegera cy'ubuserukira Amerika mu ishyirahamwe ONU, Theodore Allegra, avuga ko Amerika ibandanya kugira impungenge ku kwigarurira intara ya Crimea kw'igihugu cy'Uburusiya n'ingingo z'icyo gihugu muri Ukraine. amenyesha ko leta y'Uburusiya iterigeramira kurushiriza ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro mu gihe ishyiraho umuco wo kudahana ku bijanye no gutoteza no kugira ibitero ku baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu abamenyesha makuru n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta. Allegra avuga ko politike yo hanze ya Amerika ibandanya gushira imbere ivyerekeye agateka ka muntu. Ishami gishira hamwe onijejwe agateka ka muntu ryahimbaje imyaka 10 rimaze rikora no ku kwezi. Ukwiyemeza kwa leta zunze ubumwe za Amerika kuvyereka igikorwa c'iryo shami biri mu mateka y'igihugu ivyo bitangazwa n'icegera c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken avuga ko ukwiyemeza kwa Amerika gufatiye ku mico n'akaranga byashinze igihugu.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyse Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru twabashikirije ha muri Amerika icegera cha secretary wa leta zumwe za Amerika jejwe ibya demokrasi hagatika ka muntu abakozi Tommy Malowinski agiye kugira urugendo mu Burundi no mu Rwanda mu itangazo ryasohowe na Departement ya Leta ya Amerika ku munsi wa mbere rimesha ko azogendera u Burundi tariki imwe na zibiri z'uku kwezi kwa kane kuza ahazobonana n'abategetsi b'u Burundi bakazovugana ku bijanye n'amatohozwa kwihonyangwa muri ambabari rya gateka ka muntu imbere yaho ku magenekezo ya 31 z'uku kwezi kwa gatatu tugira turangize Malinowski azogendera u Rwanda ahazobonana n'abategetsi b'ico gihugu bavugane ku bijanye no kwigenga kw'ibimenyesha makuru n'ivyuko leta y'u Rwanda itegeka kandi kagenzura amashirahamwe ategamiye leta. Ishiramwe mpuzamakungu ni rimesha ko hari abandi basirikare babiri bo mu nteko zaryo ziri mu gihugu cha Republika ya Centrafrica bongeye gufatwa mu ngeso yo gufata abagore ku nguvu. Muvugizi wa ONU Stéphane Durajike amenjeje jo ku munsi wa mbere ko muri abo basirikare harimwo umurundi yagirizwa gushurashuza umwana w'umukobwa w'imyaka 14 hamwe n'uwa Maroc yagirizwa gufata ku nguvu umugore ni muri ico gihugu cha Centrafrica. Muri Sudani, leta ya Sudani hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ni barateye kikumu ku masezerano yo gukingira abana mu bikorwa byo kujya ku rugamba. Ayo masezerano atewe kikumu inyuma ya ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryamye ryagiriza leta ya Sudani n'abayirwanya ko binjiza bagashira abana b'abasirikare mu migwano. Mu Faransa naho abanyesomaliya indwi bagirizwa kugira uruhara mu kugomba kunyuruza ubwato bw'abafaransa mu kigobe cha Adene mu mwaka wa 2011 kuri uyu munsi wa kabiri niho barengutswa imbere y'intahe mu Faransa. Ubagabo bagirizwa kwica umugabo yari muri ubwo bwato no kunyuruza umukenyezi wiwe bashobora gucirwa urubanza rwo guherayo mu gihe bo kwagirwa n'ivyo vyaha. Leta zumwe za Amerika yatangaje ko igiye guha uburayi miliyoni 200 z'amadolari amahera zofasha mu kigora makungu arimwo ko guhangana n'ikibazo c'impunzi. Ivyo Departement ya Amerika bimenyesha ko iyo mfashanyo izoyicisha mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igisata cita ku mbabare ku isi Croix Rouge. Amafaranga aje yiyongera ku yandi mahera Amerika imaze guha amakungu.
Shuti mwese mwari muduteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi, amakuru mwayagejweho na Aloyse Bigirimana, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.